Hallo, is dit nie 'n wonderlike lied nie, ne? Daar is 'n ander lied wat sê, I can only imagine. Ek kan maar my net self voorstel, hoe dit sal wees die dag, wanneer ons Jesus sien, ne? Wat 'n wonderlike dag sal dit nie wees nie. Vader, baie dankie. Here, U sê vir ons, wat die oog nie gesien het nie, wat die oor nie van gehoor het nie, en wat die hart van die mens hier opgekom het nie, dis wat die Heere voorbereid het vir die wat hom lief het. Heere, ek weet ook nie hoe ek sal regeer die dag, as ek van aangezicht tot aangezicht voor die staan nie. Sal ek op my gezicht voor die val? Sal ek die voete soen? Sal ek skree halleluja? Ek weet nie, ek wonder maar net. Maar ons weet het, Heere, dit sal so wonderlik wees. Ons loof U, Heere, vir daai belofte dat ons enig saam met U sal wees. Daai vooruitsigte, ons eer U in Jesus naam. Amen. Ek gaan vir julle my gunsteling skrif en boodskap vanavond vir julle dit lees. Ek lees hier uit Kolossense 1 van vers 24. Ek is nou bly dat ek tot julle voordeel kan swaar kry. Ek is bly dat ek die deel van Christus vervolging wat nog oorbly kan help dra. Ek verduur dit in my lichaam tot voordeel van sy lichaam, die kerk. Ek is 'n dienskneg van die kerk. God het my die verantwoordelikheid gegee om aan julle sy woord bekend te maak. Hierdie boodskap was vir eeue en geslagte lange geheim, maar nou het God dit aan sy eie mense bekend gemaak. God het besluit om aan hulle bekend te maak hoe wonderlik die heerlikheid van hierdie geheim vir alle volke is. Die geheim is Christus in my, die hoop van heerlikheid. En dan vers 8 sê, hom verkondig ons. Nou, ek het al gewonder, as Jesus vandag, teens wat check jy man, ek het verskeie woordeboeken, bybels gebruik, ek gewonder al, as Christus vandag so kerk terugkom aarde toe, of vir dieselfde rede Paulus, by watter kerk sou hy aansluit? Die kerk het begin in die gees, maar geëindig in die vlees. God het ons verlos van die bose, en nou moet God ons verlos van kerkisme, en van kerkspeel, en sogenaamde christenskap, en van denominasies. Ek onthou David Du Plessis, bekende, ou Afrikaanse Pinksterman, het gesê, God het nasies geskape, maar mense het denominasies geskape. Nou, dan wil ek nog een tekstvers vir julle voorhou. Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan hierdie heerlikheid van God. Dis soos ek die twee tekste nou bots. Christus in my, die Living Bible sê, my only hope of glory. Christ in my heart, my only hope of glory. En ook in Romeine 3 vers 23 gaan hy sê, almal het gesondig en dit ontbreek ons aan hierdie heerlikheid of hierdie glory. Kolossense 1 vers 25, waar ek sê, die woord. Die woord in die skrifgedeelte in Kolossense is nie die Bybel nie. Want die Nuwe Testament was toe nog nie geskryf nie. Die woord van God waarvan hier gepraat word, is Jesus. Die woord wat vlees geword het. Vers 28 sê, hom verkondig ons. Om die woord te preek of te verkondig in daai tyd, was om Jesus te preek en Jesus te verkondig. Die vroeë kerk het nooit in die Nuwe Testament gepreek nie, want die die Nuwe Testament was nog nie geskryf nie. En nou sê die Engelse vertaling, sê, in these last days, in die laaste dae, het God met ons gespreek deur sy Seun, die woord wat in ons woon. Voeg ek nou by. Paulus sê, hierdie Christus in ons is 'n geheimenis, is 'n mysterie, namelijk 'n verborgenheid wat vir eeuwe lang in geslagte af verborgen was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges. Nou vir die mense van die Oude Testament, die idee dat God in mense kon woon, was ondenkbaar. 'N verborgenheid, 'n geheimenis, 'n mysterie. Vir hulle was God daar ver. Wat, waar, wanneer, het hulle geweet nie. Inteendeel, hulle was bang vir God. Hulle het vir God gesê, asseblief, praat met Moses, Moses moet ons praat. Ons wil nie met God praat nie, want selfs die berg, as jy jou voet aan die berg, of die diere die berg, die voet van die berg raak het, het hulle gesterf. So hulle was bang vir God gewees. Dit is meer 'n vrees as 'n liefde vir God. Dit was 'n mysterie. Hy was iewers daar weg, ver weg gewees. Want ons lees in die Ou Testament, soek die Here. Gaan na die tempel om met God te ontmoet. En soms het God die Israeliete kom besoek. Veral tydens sekere geleenthede, soos die inwyding van die tabernakel en die inwyding van Salomo se tempel. Dan het God met vuur gekom en 'n wolkkolom het neergedaal. En dan het God sy boodskap aan die hoëpriester of aan Moses gegee en dan is God weer terug hemel toe. Dit was soos 'n salwing van buite af. Daarna het die salwing, die anointing, weer gelig en hy is terug hemel toe. Maar in die Nuwe Testament het God met al sy bagasie gekom om te bly, om met ons te wees, om in ons te woon. Nou is dit nie meer 'n verborgenheid of 'n mysterie nie, maar 'n openbaring. Christus woon in ons. Nou Christus was die eerste voorbeeld van 'n persoon in wie God kon woon het. Maar nou is dit nie meer Jesus nie, maar die skrif sê, hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, hy sal nooit weer dors nie. In die Ou Testament was die salwing soos glase water, wat uitgegiet was oor ons. En die salwing het geduur, het aangehou, totdat die profeet, of wie ook al sy boodskap afgelever het, of sy taak verrig het, dan die salwing weer gelig. Maar in die Nuwe Testament word Christus die fontein. Nie een glas vol water of een emmer vol water nie, maar hy word die fontein wat in ons is. Met ander woorde, my broer en suster, vat dit. Ek en jy vandag, as jy wedergebore is, is gedurig deur onder die salwing. Christus sê, nou is die Gees met julle, maar later in julle. Hy sal julle leer en lei in alle waarheid, en ek sal julle nie as wese achterlaat nie. Maar sal met julle wees tot die einde van die dag, julle nooit verlaat nie. Ons lichame is die tempel van die Heilige Gees. Dis Christus in ons, is die mysterie wat nou openbaar is. Romeine 8 vers 14 sê, wat allemaal wat die Gees van God gelei word, die is kinders van God. Nou les hier so, hierdie moet julle nou vasvat. Luister mooi, Jesus was waarlik God en waarlik mens. Daarom is die kerk waarlik Christus, hy is die hoof van die kerk, en waarlik mensdom, ons is sy liggaam. Daar is nie 'n ander Christus in my, as hy wat in die hemel woon nie. Hy is Christus in die hemel toegewikkel in die heerlikheid. Maar hy is dieselfde Christus toegewikkel in hierdie vleeslike liggaam van my hier op aarde. En my broer en suster, terwille van die sukses van sy koms of sy sending hier op aarde, moet ek en jy hierdie lewensveranderende waarheid met geloof aangryp en omhels. En ek en jy moet nie toelaat dat die vyand vir ons iets anders wil vertel nie. Dit is van die uiterste belang dat ons dit sal met geloof omhels. Ons moet stry teen die versoeking dat hierdie wonderlike waarheid net deel wees van my teologie in plaas van 'n werklikheid. Christus woon in my. Want my broer en suster, dit is hier, net hier, in die gedurende bewustheid van die teenwoordigheid van Christus in my, dat ek God se doel met my skepping kan verwesenlik. Maar as Christus nog steeds vir my daar ver buite is, dan doen ek dinge in my eie krag. Maar is Christus in my? Nou luister mooi, 2 Korintiërs 13 vers 5 sê, onderzoek jezelf of jy in die geloof is. Stel jezelf op die proef, of is jy nie seker van jezelf dat Christus in jylle is nie. Check jezelf. Want jy weet jy, ons woorde verraai ons. Ek sal nou daarby kom. Hy sê, as jylle ten minste nie verwerplik is nie. Onthou, ek en jy het alleenlik die geestelike krag en die autoriteit tot die mate waar die koning in ons woon of gesien kan word. Nou terug na Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid of die glorie van God. Nou, hierdie heerlikheid of glorie waarvan Paulus hier praat, is nie hoendervleis wat ek kry as ons sing of as daar gepreek word nie. Of miskien verblinde ligte of donder weer nie. Hierdie doxa, is 'n Griekse woord vir glorie is doxa, wat beteken is die karakter, die persoonlikheid, en die natuur van God, wat sigbaar word in die lewe van 'n gelowige. Ek en jy word verander van heerlikheid tot heerlikheid. Ons karakter word en persoonlikheid herinner mense meer en meer aan Jesus Christus. Nou is dit nou die status quo of die huidige stand van sake in die kerk? Is dit hier waar God sy kerk gelos het tot vandag toe, sonder heerlikheid? Want Paulus sê, dit ontbreek ons, totdat Christus eendag weer gaan kom vir sy bruid. Nou die reg van die begin van die skepping, was dit Godse begeerte of 'n plan, om vir homself hier op aarde, 'n woonplek te bou. Soos gesê, God het so 'n woonplek op aarde, in Christus Jesus gehad, hy het God se woonplek geword. En ons sê, in Christ we have the image, the likeness and the glory of God on earth. As jy na Christus gekyk het, dan jy precies die Vader gesien. Die doel met Christus op aarde, was dat mense soos ons, ook die woonplek van God op aarde sou word, soos Jesus was. Dit was nooit God, die Vader se plan, dat Jesus die enigste of spesifieke woonplek van God op aarde sou wees nie. Die doel van die evangelie is dat deur Jesus Christus sy seun baie ander seuns en dogters vir sy koninkryk bekom sou word. Maar vir die Israeliete van die Ou Testament, die gedagte dat 'n almagtige, heilige God woning kon maak in sondige mense, dit was onmoontlik, ondenkbaar, 'n mysterie, en is vandag nog dieselfde vir die Jode, vir die Israeliete. So om die Israeliete destyds te maak verstaan, dat hy mense sy woonplek wil maak, was 'n lang en stadige proses genoodsaak. En in die Ou Testament het God vir Moses 'n gedetailleerde plan gegee van die tabernakel wat hy vir God moes bou. Die tabernakel was uitsluitlik God se plan. Moses het geen iets bygevoeg om te sê nee, ons moet so of so maak nie, was net God se plan. Moses het geen voorstelle gemaak nie. Dit sou 'n mobiele tentwoning wees. Met ander woorde, 'n tent wat jy kan opslaan en weer op 'n ander plek kan afbreek en weer op 'n ander plek gaan opslaan. En as jy nou 'n mooi studie gemaak van die tabernakel, sou jy sien elke ding in daai tabernakel het verwys na Jesus Christus toe. Nou moet jy mooi luister. Toe hierdie tabernakel of tentwoning voltooid was, dis ons eerste sleutelwoord, voltooi presies volgens God se plan. Nommer 2, toe trek God in sy woning in sigbaar. Ons tweede sleutelwoord. Toe hy voltooi is en sigbaar. Dis ons tweede sleutelwoord. Sy heerlikheid het die tabernakel gevul. Daar was die vuur bo op die tent en die wolkkolom het binne die tabernakel gevul. Die Israeliete kon sien, God het in sy huis ingetrek. God het uit die hemel het neergedaal om tussen sy mense te kom woon. Nou as die Israeliete met God wil ontmoet, moes hulle na die tabernakel toe gaan. Nee. Kan ons hierdie tabernakel 'n ander naam gee? 'N Nuwe Testamentiese naam. God met die mens. Kan ons 'n ander naam gee? Wat 'n naam? Give that man a coke. Skies toch. Immanuel. Immanuel, ja. Maar hou 'n gedagte. Hierdie tabernakel was net 'n skadubeeld van 'n groter en meer wonderlike woning wat sou kom. Hier buitekant is daar 'n bord wat sê Franshoek. Ek het nie daar gaan stilhou en daar begin preek nie, want dit is maar net ons ou ja, 'n wegwyser. Nie ou daar sê dis 'n predikant. Die wegwyser na 'n plek, die werklikheid waar ek wou wees. Toe volg Salomo se tempel. Weer eens was hierdie tempel gebou streng volgens God se voorskrifte. Die tabernakel en Salomo se tempel was nie gebou vir mense nie, maar vir God. Daar was geen banke of stoele in die tabernakel en in die tempel nie. Die mense het buite gestaan. Net die hoëpriester was toegelaat om daar te gaan bedien. Want daai geboue was woonplekke vir hom. 'N tipe of 'n skadubeeld van hierdie gebou. Nou hierdie gebou wat ons kerk genoem is vir ons. Dis om die haal en die son en die reën en die sneeu van ons kop af weg te hou, né? Nogtans, selfs vandag toe kom mense mos na 'n kerkgebou om die teenwoordigheid van die Here te ervaar. Daarom hoor ons so dikwels hoe 'n voorganger aan die begin van 'n erediens die gemeente groet met hierdie woorde: "Welkom in die huis van die Here." En is nou verseker, hy bedoel nie julle nie, hy bedoel hierdie kerkgebou, né? En hou gedagte. Wrong words create wrong ideas. Wrong words, verkeerde woorde, wek die verkeerde gedagtes by jou op. Weereens, toe hierdie tempel voltooi was, ons eerste sleutelwoord, weereens het God sigbaar, ons tweede sleutelwoord, sy intrek geneem. As Israeliete nou met God wil ontmoet, moes hulle na die tempel toe gaan. Mag ons hierdie tempel ook 'n Nuwe Testamentiese naam gee. Ons laaste kook weggegee hoor, maar dit is Immanuel. Immanuel, God met die mens. Dat is so plus minus 2000 jaar gelede, beweeg die geest van God tussen een groep mense, in wiese hart daar een verwachting, een brandende verwachting was, die komst van die Messias. Een engel verskyn aan een jong maagd, Maria, en die engel vertel haar dat sy gaan swanger raak en geboorte gee aan die verlosser, die Messias. Haar eerste reaksie is, hoe is dit moontlik? Ek het nie so'n man nie. Sy besef echter, dat by God is niks onmoontlik nie. En sy sê, laat het wees volgens u wil, u plan. Die Messias was God se perfekte plan. Jesus word gebore, hy groei op in hierdie nuwe tempel, 'n menslike tempel nader voltooiing. Hy word Johannes deur Johannes in die Jordaan gedoop en toe hy opkom uit die water, toe was hierdie tempel voltooi. Ons eerste sleutelwoord, die hemel het geopen en die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op hom neergedaal, sigbaar. En daar was 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het. Hierdie tempel was nou compleet, voltooi en God het sigbaar sy intrek in Jesus in hierdie tempel geneem. Nou vir die eerste keer op aarde het ons die beeldenis, die gelykenis, die karakter van God in 'n menslike lichaam. Waar Jesus ook al beweeg het, daar was God. En as die blinde Bartimeus enige hoop gehad het om ooit weer te sien, moes hy met God in Jesus ontmoet. Immanuel, God met ons, ne? Nou begin Jesus bouwmateriaal versamel vir die bouw van 'n nuwe tempel. Die finale woonplek van God. Hy vind 'n stuk rots, Petrus, dan Johannes, Nathaniel, hy kies 12 van hulle. En vir 3 jaar werk hy met hierdie materiaal. Jy weet mos toe jy na die Here gekom het, jy het nog gerook, jy het gedrink, jy het nog gevloek, jy het gelieg, en die Here moes kom, en hy moes al die dinge van jou afkap, ne, en skuur, en polis aan jou, toe jy so mooi lyk soos vandag, ne. En so het die Here ook nou met daai 12 gewerk. Jesus word gekruisig, en hy staan op die graf, en vir die volgende 40 dae, kap en hamer hy nog aan hierdie materiaal, die nuwe gebouw, die nuwe tempel. En dan vir een verdere 10 dae, doen hy finale afrondingswerk, daar in die boevertrek, waar hy 120 gewag het, vir die belofte, wat gaan kom van die Vader. Wat was hy belofte? Julle sal krag ontvang, van die Heilige Gees oor julle kom. En op die 10de dag, die dag van Pinkster, toe hierdie tempel compleet of voltooi was. Hoe weet ons dit? Die Bybel sê, hulle was eendragtig. Hulle was saamgebind as 'n eenheid. Ek glo nie, hulle het gesit in stry oor doktrines of wat die denominasie reg is nie. Of wie een nuwe leier gaan wees nie. Of gestry oor die kleer van die matte of van die nuwe gordyne nie. Nee, en hulle het ook nie gesê, dis my huis, my motor, my beursie, my kerk. Hulle het alles met mekaar gedeel. Hulle was een. Daai kerk was compleet. Hulle was gevul met 'n groot afwagting. En toe hierdie nuwe tempel voltooi is, was skielik 'n rukwind. En hierdie tempel is gevul met die heerlikheid, met die glorie van God. Weereens was dit sigbaar. Weer was daar die vuur. Hierdie keer echter was die vuur nie bo op die dak van die boevertrek nie, maar 120 tonge van vuur op 120 nuwe tempels. Hier kan julle maar sê halleluja, hoor. Luister mooi my broer en suster. Die man wat van geboorte af verlam was en by die skone poort gesit in Bethlehem, waarheen moet hy nou gaan om met God te ontmoet? In Petrus en Johannes, in Teens, in jou. Goud en silver het ons nie, maar wat hulle gehad, die heerlikheid van God, wat ons het in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. En ons mag hierdie kerk, nie hierdie gebou nie, mag hierdie kerk, want hierdie gebou is altijd so ver wees, kan ons hierdie kerk ook een nieuwe testamentiese naam gee? Kan ons? Wat is hy? Emmanuel, God met ons. Wat wil die mense van Groendal sien? Hulle wil Jesus sien. Waar gaat hulle ons sien? Net in sy kerk. In sy lichaam, die nieuwe tempel. Nou stel jou voor, Jesus het vir hy ou tempel gesê, hy sê vir hom, hy sê, baie dankie man, jy was vir ons vir jaar lang so'n ware type, een skadebeeld van die werkelijkheid wat sou kom. Dankie vir die les wat jy ons geleer het. Nou het die uur aangebreek om nieuwe gebouwe te bou. Hy sê, breek hierdie tempel af en in 3 dae sal ek het weer ophou. Die Jood het gedink, hy praat van hierdie gebouw wat met klip en klei en hout gebouw was. Wat sê hulle? Maar hy was besig om te praat van die bouw van sy eie lichaam. He was talking about the building of his body. Die geboorte van die kerk. Ons is die lichaam van Christus. Nou sê Jesus, breek hierdie gebouw af. Hy praat vir homself. Vir die Jood was die tempel, die center van sy lewe en sy hoop. Vir die Jode was die tempel God in hulle midde. Nou sê Jesus, breek dit af. Hy het met hierdie woorde verwys na sy eie kruisiging. Daardie gebouw tempel moet plek maak vir hierdie gebouw. Die vroeë kerk het nie geboue gehad nie. Hulle was besig om 'n les te leer. Hulle het gegaan van huis tot huis. Ons is die kerk. Ek is die tempel van die Heilige Gees. Nou sê ons, gaan die tempel. Ons kan nie die tempel toe gaan nie. Ons is die tempel nie. Dit het tyd geword vir die kerk om na die gebouw te gaan. Ne? Nou sê Psalm 46 vers 5, die strome van die rivier bring vreugde in die Godstad. Esegiel 47 vers 9 sê, die profeet sê, hierdie rivier vloei deur die woestyn af na die Jordaanvallei toe, waar dit dan in die dooie see invloei. Die water van die rivier sal die soutwater van die dooie see vasmaak. Oral waar hierdie rivier loop, bring dit lewe. Heel mooi luister, dis wat die Esegiel gesê het. Waar die water ook al vloei, alles sal lewe. Strome van lewende water sal uit ons binneste vloei. Maar dit was Jesus self wat die vloei en die koers van hierdie rivier bepaal het. Hierdie rivier sal nie langer deur 'n tempel vloei wat met die hande van mense gemaak is nie. Maar dis 'n vloei deur die harte van sy disippels, wie se harte onverdeeld op hom gefokus is. Johannes 7 vers 37 sê Jesus, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei, en ek voeg bly, en alles sal lewe waar hierdie stroom vloei. Maak jou mond oop. Jy het die salwing, spreek en die Here sal lewe bring waar hierdie stroom vloei. Die nuwe lewe testament sê, daar kom 'n tyd, en dit het reeds aangebreek, wanneer die echte aanbidders die Vader vanuit 'n hegte verhouding met die Gees en in waar hy sal aanbid. Want die Vader verkies dat die mense hom so aanbid. My broer en suster, my Gees is hier binne in my. En dis hier waar aanbidding en 'n liefdesverhouding met die bruidegom plaasvind. Toe jy jouself bekeer het en jy Jesus in jou lewe ingenooi het om jou Heer en Meester te wees, het hy gekom om vir ewig daar te bly. Moet dit nooit betwyfel nie. Maar so baie keer het ons al uitnodiging gemaak vir mense en dan vra ek, waarvoor kan ek vir jou bid? Ek wil meer van Jesus hê. My broers en susters, toe jy Jesus ingenooi het, watter deel van Jesus het jou ingekom? Was die boonste deel, die onderste deel, linker deel of die regte deel? Hy in sy volheid kom inwoon. Maar as jy meer van Jesus wil hê, moet jy sterf. Jy moet minder word, sodat hy dan die kans het om meer te word in jou lewe. In die Nuwe Testament is dit nie meer salwing nie. As ek reg kan antwoord, word die woord salwing net 1 of 2 of 3 keer in die Nuwe Testament gebruik. In die Nuwe Testament word ons gevul. Nou sê ons, ja, Martiens en wie is vanmorgen preek? En Graham is sulke gesalfde predikers. Nee, my broer en sister, julle het dieselfde salwing. Al wat hulle doen, hulle vloei. Hulle vloei, maar ons hou ons mond in ons, ne? Te bang om te praat. Luister wat sê 1 Johannes 2 vers 27. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. But the anointing that you have received from him dwells in you. En elke gelowige het precies dieselfde salwing ontvang, die volheid van Christus wat in jou woon. Van daardie dag af het Jesus gekom om nooit weer terug te gaan nie. Hy is opgeneem in die wolke van heerlikheid, maar hy het gesê, ek sal julle nie alleen laat nie, ek sal na julle toe kom. En op Pinksterdag het hy gekom as die Heilige Gees, die Koninkryk van God in ons. Dit is net my inleiding hoor. Nog my tweede asem toe. My vrou by sy oorloosie was die tweede keer wat sy die boodskap nou hoor. Julle kan nou vir my sê, ag, ons ken al die goed waarvan julle praat, waarvan jy nou praat. Ek wonder. Ek sien daar is steeds so 'n groot verwarring aan elke denominasie en selfs in ons eie gemeente. Nou wat is hierdie confusion? Ons reageer of lewe soms asof Christus in ons is en dan soms asof Christus weer daar buite is. Ons bid, Heilige Gees, U is welkom in hierdie plek. Nou, ek verwelkom iemand net as ek hom lanklaas gesien het. Ek gaan mos nie elke morgen vir Delisie sê, as ek wakker word, ek sien les en dan sê, Delisie, welkom in my huis, welkom in my bed. Sy is deel van my, sy is deel van my. Ek verwelkom iemand net wat ek lanklaas gesien het, ne? En broer en sister, denk maar daaraan. Hoe makkelijk sluit ons die Heere Jezus toe in een kerkgebouw, wat is ons sy huis. Waar was Jezus toe ons die movie gekyk het, wat duidelijk gesê het, ouderdomsbeperking 16, violence, sex, language. Maar ons het gesit en kyk, want Jezus nie hier nie, ek hom toegesluit in die kerk, nou kan ek my hierdie lewe nie, ek wil, Sondag sal ek weer vrede maak met hom. Iemand het een keer vir baie bekende prediker, fantastische prediker, en hy het ek om fans gehad, hy het mense wat om soek, hy het enig toe, hy weer so fantastische boodskap lever, toe kom een van die broers om te sê, pastoor sê vir my, hoeveel tyd spandeer jy alleen met Jezus? Hy sê, broer, die oomblik wat jy hier so wegloop, is ek alweer alleen met Jezus. Ons is mos die lichaam van Christus, sy hande, sy voete en sy mond. Al baie keer het ek al gehoor hoe bid die ons versiek is. Here, raak hierdie man aan met u hand. Dit is wel verskrikkelike lang hand moet wees. Maar ek en jy is mos sy hande, sy voete en sy mond. Dis nie waar nie. Of die worship leiers sing. Since Jesus came into my heart, since Jesus came into my heart, floods of joy over my soul like a sea billows roll. Since Jesus came into my heart, hallelujah, Here Jesus, baie dankie dat hy my hart gekom het. Broer en sister, kom ons raak toe stil, kom ons sing nou 'n lief aanbidding. Into my heart. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Wat het gebeur? Die eerste lied was hij in, en die tweede lied was hij weer uit geweest. Sien, die groot probleem is dat beide die Oud Testament en die Nieuwe Testament in een binding is. As lees die Oud Testament, hy is uit. Lees die Nieuwe Testament, hy is in. Ons lees, ai, wat het er gebeur? Dis crazy man, dis confusion. Dit smaak my, die verborgenheid is nog steeds verborgen vir sommige van die heiliges, nee. Jesus sê vir die vrou by Jakobse put, as jy van hierdie water drink, sal jy nooit weer dors word. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal hom word 'n fontein van water wat opspring in die ewige lewe. Maar ek onthou vir jare in die Pinkster en die Charismatiese kerke, het ons die liedjie gesing, Here's my cup, Lord, I lift it up, Lord, come and quench the thirsting of my soul. Nou wil ek al een koppietjie water oplig, dat die Heere kan volmaak, maar ek het een fontein hier binnen in my. Dit is een prachtige lied, maar het is onskriftuurlik. En meeste van hierdie liedere, die mense hou, dis liedere wat so desperaat klink, ne? Gaan my nie verby, o heilig. Hoe kan hy jou verby gaan, as hy binnen in jou woon? Sien, sulke liedere en gesange is geloofsmoordenaars, faith killers, ne? Nou sê julle vir my, ja, maar dis ou songs daarie, ons sing nie meer so nie. Rechtig, hè? More love, more power, more of you in my life. Of, hier is een van die nietses. Jesus, be the center. Be my life. Be my hope, Jesus. Be the fire in my heart. Be the wind in my sails. Be the reason that I live. Nou my broer en sister, as hy teen hierdie tyd nog nie die rede is waarom jy lewe nie, dan is jou hele geloofslewe daarmee jy nou. Maar as hy woorde net so 'n bietjie verander, in Nuwe Testamentiese taal, dan verander dit in 'n kragtige lied. You are the fire in my heart. You are the wind in my sails. You are the reason that I live. Nee. Nou is dit nie meer net a lazy boy worship nie, maar nou word 'n koninkryks worship nie. Hierdie liedere bekoor en streel ons gevoelens en emoties, maar ons lewe is 'n lewe van geloof en nie van gevoel nie. Nergens in die testament, as jy die Here Jesus voel, sal jy gered word. Nee, maar hy wat glo. Want as die regverdig moet lewe uit emoties of gevoel, eendag sal, dan gaan ons lewe so wees. Eendag as ek goed voel, dan is ek bo, maar as ek weer sleg voel, dan is ek hier onder my geestelike lewe. Een sondagoggend of een sondagaand dan, kry het ons een keyboardspeler wat fantastisch is, en die gitaarspeler is fantastisch, en die worshipleier is enthousiastisch, en hoe het ons die teenwoordigheid van die Here nie ervaar nie, he? Was wonderlik. Volgende sondagavond is die keyboardspeler, die worshipleier het hy verslaap, en die keyboardspeler is na ander gemeente toe, en nou het ons niemand hier sing. Ek weet eens, jy sal vanmorgen vanaand die worship lei, en jy broer, jy gaan die kitaar speel. Jesus is die concertina. Nou begin ons eerste lied is, How Great Thou Art. Nou begin eens, How Great Thou Art. Dis die hoog is hoog. How Great Thou Art. Dis die lach. En vanavond het ons nie die teenwoordigheid van die Here ervaar nie. Julle het die teenwoordigheid van die Here gemis nie. Julle het die goeie musikante gemis. Want jy sien, Jesus se teenwoordigheid hang nie af van ons gevoelens nie. Learn to lean on Jesus. Of dit nou met 'n goeie worship leier is of een wat nie so goed is nie. Dit is Christus in ons. Ons hoop op heerlikheid. Ons byeenkomste is baie belangrik. Maar ons is meer byeenkomsgerig as wat ons Christus bewus is. On Christ, the solid rock I stand. All else is sinking sand. Daai gevoel, hoe baie keer mense sê, ek voel so ver van God af. Ek voel so leeg. Ons hanteer Jesus asof hy brandstof is, né? Sondag kom ons om ons tank vol te maak. Teen Woensdag is ons half tank. Saterdag sleep ons onsself nie so. You cannot run out of Christ. You either have him or you don't have him. Dus versterk jou innerlijke mens. Vandaag het ons een goeie worship band gehad. Wat sal gebeur eendag as ons al hierdie goed verloor? Dink maar aan die christene in Syrië, in China. Ek onthou in die vroeg dae, net toe ek in Russie in Oekraïne gekom het, hoe die mense getuig het, dat hulle moet onder die tafel wegkruip. Hulle kan nie hardop bid nie van die KGB, die geheime polisie gaan hulle hoor. Hulle kan nie hardop sing nie. Hulle het niks, hulle sit net daar, doodstil. Want die Here is daar, in hulle en by hulle. Ons is so bederf. Broer en suster, nou sien dat my vrou my aanjaag, kom ek sien dit vir dit. Hoe leef en wandel mens in die gees? Dit is baie eenvoudig. Ons mis dit, omdat ons verwag dat het ingewikkeld moet wees. As jy Watchman Nee sy boek moet lees, The Spiritual Man, en so die mekaar na, jy weet nie hoe om in die geest te leven nie. Jy sien, want die Jode het altyd een teken gesoek, en die Grieke het gedurig gesoek na wysheid en kennis, maar die Bybel sê, ons moet soos kindertjies word. En broer en sister, as jy na Jesus toe wil kom, of as jy te slim is, dan is jy gehandicap. Kennis is goed, noodzakelijk vir die wereld daar buiten. Maar as jy na Vader toe gaan, hang jou kennis saam met jou baadjie daar by die deur. Dis eenvoudig om te wandel en leef in die gees. Kom, soos die eenvoudige kind na die Here toe. Ek sluit ook hiermee af. Om te wandel en te lewe in die gees, onthou dit asseblief, is om gedurig deur bewus te wees van Christus in jou. Sê met my, om te wandel in die gees, is om gedurig deur bewus te wees van Christus in my. To be continually conscious of Christ in you. En die sleutel is gedurig deur bewus. Nie bewus elke sonoggemôre om 9:00 of saans 6:00 as die orkest gaan speel, come now, it's time to worship of Amazing Grace. Dis godsdiens. Jesus het lewe met 'n hoofletter L gebring. Intieme verhouding 24/7. Kan so, ek sluit hiermee af, so verloop die meeste van my dag. Julle kan ons gesien, op die dag stel en ek baie jare gehad, maar ewerskie het hulle vinnig begin uitval. En soggens, dan was ek my hare, en in die wasbak, dan vol hare. En dan, as ek klaar het, dan is die stil stemmie, so sê, Johnny, maak die wasbak skoon. Sê, Here, maar ek het ons een vrou, dit is waarom ek al getrou het, sê, ek het ons skoon maak. Sê, nee, maak skoon. Jy sien, ons is so lettergebonde, meer as Christus bewus. Jesus sê, die Heilige Gees sal ons leer in alle waarheid in. Een van die dinge wat hy my wil leer, is om 'n goeie man vir my vrou te wees. Hy praat baie min met my oor die wegraping en die duisendjarige vrederyk. Maar hy wil my al die praktiese dinge leer. En weet jy wat, as ek gehoorsaam aan die stem van die Here, wie was die resultaat? Vrede en blydskap. Nou, die lesie staan soggens baie vroeg as ek op om te gaan bid, en ek hou daarvan nog om die laat te lê en swan. As ek dan opstaan, dan staar die onopgemaakte bed my so in die gezig. En, maak op die bed, John. Here, my pa het 84 jaar oud geworden, en hy het nooit een keer sy leven bed opgemaak nie. Hoekom moet ek dit doen? Jy is nie jou pa nie, maak op die bed. Dan maak ek die bed op. En weet wat? Vreugde en blijdskap. Omdat ek om gehoorzaam was. Ga ek werk toe. Ek trek vandag aan, ek is laat vir die werk. En ek hardloop uit. Gaan gee haar een oudrukkie en een oudsoentjie. Ach, Heere, dat is die tyd. Maar dan gaan ek maar terug. En dan, as ek haar oudrukkie en soentjie gesê, ach, ek het gedink, jy gaan my vanmorgen nooit kom hallo sê nie. Ai, die Heere is een goeie vriend, nee. En weer eens die vreugde en blijdskap wat jou hart van. En dan, Heere, terwyl ek stap, kreeg ek een lelike gedachte. Oeh, praat met hom. Hy weet in elk geval daarvan. En skud het van jou af en gaan aan met die Here. Ach, ek het al een keer gedoen. Teens, ja, Jesus en Haas, ek kom met my. My broer en sister, ek sluit ketting my en teens vast in mekaar vir een week lang. Waar ek gaan, daar gaan teens saam met my. As ek vliek toe gaan, gaan ek saam met my. As ek in die straat met my pille gaan, ek durf nie een vuil grap vertel nie, want ek is bewus van teens. Ek ook nie, kan ook nie lig nie, want ek is bewus van teens. Gaan ek strand toe, dan durf ek nie die halwe kaal lewe daar bekyk nie. Teens of my sê, keep your eyes on Jesus. My broer en sister, vir een week lang sal ons een week van heiligmaking kan belewe. Ek sal nie een voet verkeerd sit nie. Maar as ek bewus is van Christus in my gedierigdeer, dan geniet ek mos een leeftijd van heiligmaking. Dis nie waar nie. Amen, dankie vir die wonderlike week wat jy ons hoor. Nou ja. Dankie Heere Jesus, ons loof U en ons prys U naam. Dankie Heere dat ons U kinders is. En Heere dat ons weet U het U woning in ons kom maak. Heere, ons is nie hooghartig daar oor nie. En loop en brag, Jesus leef in my nie. Heere, dit is U wat die groei in my bring en wat my verander van heerlikheid tot heerlikheid. So dat andere mense U in my kan sien, en in elkeen van my dierbare broers en susters. Heere Jesus, mag dit so wees, dat as daar een siel is wat soekende is, hy, die beeld van die Seun Jesus Christus, in elkeen van hierdie mense sal kan sien. Heere, dankie, dat ons weet het, selfs die poorte van die hel sal nie kan standhou, teen die kerke wat opmasseer nie. En Heere, ons wil bid vir hierdie deel van Franshoek. Heere, dat U siele sal red, dat U wonderwerke sal doen, mense sal inbring in die koninkryk in, Heere. Ons eer en loof U. Prys U naam. Amen.